subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa subax jimcaha lixda bisha agoost sanadkuna waa 2020. idaacadda saaka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada idaacaddeena saaka dhegeystayaal aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dilal ku soo badanaya xaafadaha magaalada toronto ee dalka canada.
xaafada fulstaff waxaa ku soo dadbadanayay in dhaweytada waqtiyo badan aynu ku weynay dhalinyaro aad iyo aad u qiimo badan oo bulshadeena ka mid ah, qaar kalena maaragtay waa lagu dhaawacay dhow jeer. ninkii aynu soo dhaafnay hadda wiil yaroo 20 jir ayaa isna la dhaawacay.
waxaa kaloo aad idaacaddeena ku maqli doontaan barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin aqriyo. madaxweynaha cusub ee dalka iiraan ibraahim raisi ayaa waxaa lagu hor dhaariyey golaha baarlamanka ee dalkaasi. ibraahim raisi ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 8-aad ee jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan. madaxweynaha cusub ee iiraan ayaa dhaarta kadib waxa uu sheegay in uu taageeri doono dadaalada diblomaasiyadeed ee xayiraadda loo qaadayo dalkaasi iiraan. raisi ayaa 4 sano ee soo socota waxa uu xukumi doonaa dalkaasi iiraan. australia ayaa waxa ay sii wadaa halganka iyo dagaalka ay kula jirto nuuca delta ee cudurka covid-19 ee magaaladeeda ugu weyne sydney, waxaana magaaladaasi ay sheegaysaa in tiro maalinla ah ee kiisaska cusuba ay jiraan, iyadoo gobolka victoriana uu ku dhawaaqayo xirid 7 toddobaad ah. sydney oo iyadu ku dhow usbuucii 7-aad ee xiritaan 9 toddobaad ayaa waxaa laga soo sheegayaa 262 xaaladood iyo 5 dhimasho 24 kiisaa ee lasoo dhaafay. ilaa iyo hadda dalka australia ayaa waxaa lagu arkayaa kiisaska iyo dhimashada oo yar, laakiin heerarka tallaalka ayaa hooseeya, iyadoo 200% dadka ka weyn 16 sano si buuxda loo tallaalay. xiritaanka victoria ayaa waxa ay keentay 8 xaaladood oo cusub oo jira. waxaa hadda xiran 3 magaalo ee ugu waaweyn dalkaasi ee sydney, melbourne iyo brisbane. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halka aad weli nagala socotaanna. waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. xaaladaha xaafadaha soomaalida ay ku badan tahay aan idhaahda ee magaalada toronto ee dalka canada, gaar ahaan xaafadda falstaff, ayaa dhowaan waxaa lagu dhaawacay wiil 12 sano jir ah oo ka tirsanaa qowmiyadda madow kadib markii rasaas lagu furay xaafaddaasi. dhowr dhallinyara oo soomaaliya ayaa hore loogu dilay xaafaddaasi. xildhibaal faysal xasan oo laga soo doorto xaafadda york south weston ee falstaff ay qayb ka tahay ayaa dowladda gobolka waxa uu ka codsaday in ay bulshada ka caawiso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira hubka. faysal xasan oo sidoo kale war-saxaafadeed ka soo saaray arrintaasi ayaa waxa uu warramay wariyaheena v o a ee magaalada toronto, xuseen nuur xaaji, waxaana ugu horreyn uu ka jawaabayaa waxa uu ku saabsanaa war-saxaafadeedkaasi.
war-saxaafadeedkani waxa uu ku salaysan yahay xuseen soo la socoteed xaafadda fulstaff waxaa kusoo badbadanayay in dhaweytada waqtiyo badan aynu ku weynay dhallinyaro aad iyo aad u qiimo badan oo bulshadeena ka mid ah, qaar kalena maaragtay waa lagu dhaawacay dhow jeer. jimcihii aynu soo dhaafnay hadda wiil yaroo 20 jir ayaa isna la dhaawacay. wiilkaas oo runtii ka badbaaday, caafimaad qaba, islintiina reerka waan booqday, waan la kulmay. Marka waxaa jiray markaa shaqo hore loo go'aamiyey oo aan la dhamaystirin, taas ayaan doonaya markaa inaan maalinta degdeg ah arrintaas maalinta wax looga qabto. Sidoo kalena waxaa loo baahan yahay taageero mugweynna dowladdu inay u fidiso xaafadayda iyo xaafadaha kale ee lamidka aba. Sidaa daraaddeed waxaan kooban warqadan u qoray ninka cusub ee haysta aqalada maaragtay dowladda oo runtii ma garanaysaay magaciisa la yidhaahdo Jack Sharma, oo aan maaragtay marka horena aan soo dhaweynayo markii xigtana aan dooneyno inuu shaqadaas dabdar hor leh uu geliyo sidii wixii ay ballan qaadeen maaragtay loo fulin lahaa.
Waa tahay Faysal, maxay tahay waxyaabaha aad ku xustay war saxaafadeedka oo aad isleedahay way haboon tahay in la hirgeliyo si wax looga qabto dhibaatooyinka la xiriira dilalka ka dhacaya Falstaff?
Waxyaabaha aan ku xusay war saxaafadeedka waxaa kamid ah in markii hore la go'aamiyey in xaafada maaragtay 20-ka iyo 30-ka iyo 40-ka Falstaff in maaragtay la sameeyo in labada meelood ee laga soo gala ee ah maaragtay bariga iyo galbeedka xaafada 20-ka iyo 40-kaba in maaragtay la dhigo gate ama meel laga soo galo, meelaha kale iyaguna furfuran fence-ka ama maarti gidaarka xaafadana in la awdo oo la dhamaystiro iyagana, si bulshada xaafadaas degan ay u dareemaan inay yihiin dad nabad qaba oo wax dhibaata oo loo geystanaysan jay dadka imaanayana loo gaado markay meesha soo galayaan. Meesha laga soo galo ee 20-ka iyo 40-kana markaas qolooyinkan constable-ku ay fadhiyaan si markay u ogaadaan cidda galaysa iyo cidda ka baxaysa, si xaafad dadka degan ay u dareemaan nabad.
Maxaa sabab u ahay kula tahay in xaafadan aad xildhibaanka u tahay York South Western, gaar ahaan Falstaff, uu weli ka dhacayo dilalka dhalinyarada iyo rabshadaha la xiriira qoryaha?
Xaafadeena waa la socotaayo, khaasatan Falstaff waxaa in badanba kusoo noqday dilalka dhalinyarada qoomiyadeena iyo qoomiyadaha kaleba ka tirsan. Taasna waxa ay tahay Xuseeno, waxaan anigu u arkaa inay tahay dayacaad baaxad leh oo maaragtay dowladda hoose iyo maaragtay dowladda dhexe iyo tasaraba ay dayacday. Marka waxyaabahaasa mudug u ah waxaa loo baahan yahay marka in lasoo afjaro oo laga hortago si markaa dadka xaafada degani ay u dareemaan nabad. Dadka xaafada degani waa inay isku duubaan, waa inay noqdaan dad wada jir ah, waa inay wada tashadaan, waa inay qayb wada ahaadaan, waa inay dhibaatada way wada haysataa markaas si aan loo kala qaybin, waa inay midoobaan oo ay mid noqdaan si markaas ay xaafadooda ay uga dhigaan mid ay iyaguna maaragtay ay foojigan yihiin, wixii aan deganayn ay soo galayana ay maaragtay ka foojignaadaan marka wada shaqeyn ay yeeshaan.
Ugu dambeyntii waxaad ku xustay war saxaafadeedka lacago dowladda gobolku ay ka jirtay dhalinyarada. Maxay yihiin lacagahaasi? Maxayse lacagahaasi oo kale ee la siinayo dhalinyaradu ay ka tiri kartaa wax ka qabashada dhibaatada?
Wasiin oo ku maasantahay su-aashaas. Dayacaadan ku saabsan in maaragtay dowladdu ay jirto the Learning Opportunities Grant oo uu maaragtay jaray ugu yaraan lacag gaaraysa taageerada ardayda lagu taageerayo 300 million na uu ka sii jaray iyadana maaragtay barnaamijka grantska ama taageerada dhaqaalaha ee loo fidiyo dadka mental health-ka ku saabsan. Taasna waxa weeyaan dhalinyaradiina meelo badan ku ciyaari jireen oo u furnaana in laga xiday. Marka dayacaddani waxa ay keenaysaa marka in loo fidiyo taageero si markaas wixii laga jaray dib loogu soo celiyo ay markaa helaan taageero dowladoodu ay siiso. Waxaa loo baahan yahay markaa in ay noqoto mid dhalinyarada iyo jiilalka yaryar ee soo koraya ay marka ay iskuulka dhiganayaan ay helaan meel ay ku ciyaaraan oo loo fidiyo shaqo waqtiga iskuulka uu xiran yahay si ay u mashquul u ahaadaan. Taasina waxay u baahan tahay maalgelin. Maalgelintaas ayaanu dabcan dooneynaa dowladdani inay wax ka qabato.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa xildhibaan Faysal Xasan oo laga soo doortay xaafada York South Western. Waxa uu waramayay wariyaha V O A ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji. shacabka deegaanka Budaay ee degmada Ijaara ayaa waxa ay horjoogsadeen dhismaha wadada tareenka ee dhexmaraysa gobolka Uguuiga Bari ee dalkaasi Kenya. Waxaana deegaankaasi booqday guddi madaxweynaha dalkaasi Kenya u xil saaray oo soo dhigistay cabashada shacabka reer Ijaara. Haddaba warbixintaas ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
Dhismaha wadada weyn ee tareenka iyo wadada weyn ee garab socota laamiga inta badan dhexmari doonta qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga dalka Kenya oo ay dawladda ugu talagashay in adeegyada kala duwan ee dekadda laamu ka soo imaanaya ay ku gaarsiiso koonfurta dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya, wado weynna dhexmari doonta gobolada Waqooyiga dalka Kenya ayaa shacabka deegaanka Budaay ku dhaqan ee countiga Garissa waxay ka muujinayaan cabasho dhanka adeeg bixinta iyo weliba magdhow loo sameeyo dadka ku dhaqan deegaankaasi.
Xaqan ku doodhayn, xaqan ku taaganna, baannaga ma aho, lillaahi aanqam labalaba ma aho, dad waaba iska lillaahi. Dowladii Kenya intaasa ku soo daalle waan garab dhacnay, saan u dooranayna uhuru 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 maiki baki axsaan waligiis munatarin ulaha ay ku gilay aniga bintu axmeday bintu axmed dhaqan aadanaa lii dhahaa Ijaara horaan ka soo guuray gaajo oo ka soo guuray beer ay ku fartay il dheere aan beer ku fashay.
Wax garabka kala duwan oo kulan ballaaran ku qabtay deegaanka Budaay, siyaasiyiinta iyo saraakiil kala duwan oo ka socotay wasaaradda dhulka ee dalka Kenya iyo wadooyin kale la hadlaya waxay dhammaantood isla wada garteen in habraac ahaatan dowladda ugu talagashay inay magdhow ugu sameyso shacabka ku dhaqan deegaankaasi uu yahay mid ka hooseeya habraaca lala soo maray dadka deegaanka Laamu.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamuud Cabdow Xaaji Barre. Budaay aniga waxaan deganahay 15 sano laabseetdu meesha soo mare, annaga waxaan rabnaa inaan ka faa'idno. Sidaan arkay inaan wax faa'iido nooga soo socoto male, taragtayaal la soo dire wax nagala qabta oo nagala biimiyey malaha, tuna intay naga fadhida tuna intay naga fadhid gurigaa la imaana intu ku fadho la cabira, annaga baloolaan kuleen beeran kuleen inta wax la cabira malaha. Marka dowladda waxaan leeyahay annaga waxaan rabnaa laabseet inaan ka faa'idno oo dhulka noola libeeyo, carada in noola libeeyo, hadday xoog nagu marayo iidaa u taala, laakiin annaga laabseedka wax faa'iidoon ku haasano saacadan ma jiro.
Ali Jiisan ku magac dheeriya Budaay. Markaan ka waramo Budaay, biyo waa inagu qaadeen oo aabbahay ku dhintay nin walaalkay, laba walaalayna harriya ku dishay. Alla subxaanahu wa tacaala muxuu nooga dhigay jisa inuu na soo maro tareen dekadina la furo dad diday askar u noor ordi amaan aragna un. Arrintaas maxaan rabnaa inay si maslaxa ah oo dowladda Kenya maad kale ma joognana.
Shacabkan oo ka hor hadlay guddi gaar oo madaxweynaha dalka Kenya uu xil saaray la socodka wadooyinkaasi laamiga iyo wadada tareenka inta badan marayso gobolkan ayaa waxay sheegeen in haatan wadada laga marinayo qaybo ka fog tuulooyinka, waxayna dalbanayaan in tuulooyinkaasi lagu soo aadiyo wadooyinka si ma wadooyinkaasi u noqdaan kuwo manafacaad mustaqbalka ay ka manafacaadi karaan dadka degmooyinkaasi ku dhaqan.
Laabseetanne inaan ku noqonnoba ma aha, waxaaban sugaynay haqi laama. Meeshan waa Budaay, waa Kenya, laamana waa Kenya. Waxaan rabnaa dekedan laama ay ka soo kacday ilaa meeshay degi dowladdu ay aqaan nimasheegay taas waad ka seesiin. Laamo wixii loo liibeeyey aan meeshan ka rab waan waanyay maya. Laamo waa Kenya, anaka Kenyaana had xoog ma wadno anaka.
Gobolka xigeenka countiga Garissa Mudane Cabdi Dhaqane ka hadlayo kulankaas ayaa waxa uu sheegay in shacabku isdajiyaan, dowladduna ay haatan kala shaqeynaysa hab walba dowladda dhexe qaab walba oo shacabka ku dhaqan degmooyinka kala duwan magdhow loo siin lahaa.
Annaga hortaale waan support garaynaynaa laabseed dambiweyn baana u jirta annaga, haddaan wax kalena ka helin wadaan ka helayna wada ma hansani. Bahalkii kasoo dego containerkii kasoo dego Lamu port, meesha ugu hor istaagay maxay noqon doontaa Budaay? Shaaha laga cabi, waxba laga gadani, dukaamaha furmaayeen, becsharaa furmi. Horta waa inaan garab istaagno wadadan. Midda labaad, wadadan madaxweynaha Uhuru Kenyatta aan asaan ugu haynaa, asagaa howlgeliye oona ka shaqaysiinaya. Anagoo dhan waan joognaa ilaa aan ogaano wadada meesha ay mari iyo dadweynaha faa'iido ay ka helayna kama harayna insha Allah ta'ala.
Wasaaradda dhulka iyo wadooyinka guddi u xil saartay arrinkan ayaa dhamaantood waxay ahaayeen guddigaasi kuwa dhageysanaya cabashooyinka shacabka. Markay shacabku hakad geliyeen wada weyn oo ka timaada deegaanka Laamu gobolada Waqooyiga soo dhaxmareysay ayagoo ka cabanaya magdhow la'aan deegaankaasi ka jirta iyo weliba qorshaha wadooyinkaasi loogu talagalay goobaha ay marayaan oo ay culul ay ka muujinayeen shacabka. Mas'uuliyiintii ka socotay labadaasi wasaarada ayaa waxay isla garteen in tixraac lagu sameeyo cabashada shacabka magdhowna loo sameeyo iyadoo la baal marinin hannaankii dawladda ugu talagashay mashruucaasi Labsid loogu magac daray ee inta badan qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga mari doono ayaguna ay noqon doonaan kuwa ka faa'iideysan doono. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Haatana dhigistaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Haddii uu Donald Trump ku guuleysan lahaa mar labaad doorashadii ka dhacday Mareykanka, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Israa'il Benjamin uu heli lahaa codad ku filan oo uu ku sii ahaado ra'iisul wasaaraha dalkaasi, waxaa dhici karta in xaaladda Bariga Dhexe iyo Iran aanay sidan ahaateen. Barnaamijkeena Muraha Islaamka waxaynu ku eegaynaa ciidamada Mareykanka iyo reer galbeedka oo ka baxaya deegaamo badan oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Afghanistan oo ay ka baxeen ciidamadii NATO ee Mareykanku hoggaanka u ahaa. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe waxay sheegayaan in haddii labadaasi arrimood aynu kor ku soo xusneyn dhici lahaayeen in Iran dagaal ay maanta ku jiri lahayd. Netanyahu intii uu xilka hayay geed sare iyo geed hooseba waxa uu fuulay in la weeraro Iran, sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka faallooda arrimaha gobolkaasi. Sacuudigu waxa uu cilaaqaad la samaysan lahaa dalka Israa'iil, weli waxaa socda wada hadaladii Iran iyo reer galbeedka oo Mareykanku kow ka yahay. Sacuudigu waxa uu yiray dadaalkii uu ugu jiray iyaga iyo Israa'iil oo arrimahooda diblomaasiga wax iska bedelaan. Boqorka Jordan oo sigtay in xilka laga qaado waxa uu noqday madaxii dalalka carabta ee ugu horeeya ee booqda aqalka caada tan iyo intii uu Joe Biden noqday madaxweynaha. Maxamed Haaruun Biixo oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada London ayaan weydiiyey bar inuu sawir naga siiyo sida ay xaaladdu noqon lahayd haddii ay Donald Trump iyo Netanyahu ay soo noqon lahaayeen.
Haddii ay labadaas hogaamiye soo noqon lahaayeen ay talada siihayn lahaayeen, dabcan waxay sii wadi lahaayeen un siyaasadoodii ay sida wada jirka u wadeen ahayd in Israa'iil loo sameeyo saaxiibo oo wadamadan Bariga Dhexe carabta ah ahayd in Israa'iil loo sameeyo saaxiibo oo wadamadan Bariga Dhexe carabta ah la hoos keeno rabitaanka Israa'iil iyo sida Israa'iil u aragto Bariga Dhexe iyadoo laga duulayo uuna la ballaadhinayo heshiiskii ay u bixiyeen Ibrahimic Accord-ka, kaasoo dhigayay in Israa'iil laga dhigo quwadda kaliya ee ama dhaqaale ama military ee Bariga Dhexe ka jirta, wadamada carabta ee meesha joogana ay saaxiib la noqdaan dhow. Iyadoo ujeedka fogna uu ahaa in wadanka Iran la go'doomiyo oo already go'doonsanaaba, in go'doomintii lagu sii xoojiyo iyo in qalalaase cusub Bariga Dhexe laga bilaabo oo ay ugu horeysa in Iran haddii ay suurto gasho weerar militari lagu qaado. Israa'iil arrinta aad bay uga shaqeynaysay runtii. Netanyahu aad buu arrintaa u daneynayay, guriga cadna Donald Trump oo wakiil ka yahay wiilka uu soo dagow yahay Kushner ayaa arrintaa aad u daneynayay.
Dad badan oo u kuur garaari baha Bariga Dhexe ayaa aaminsan inaan wax badan iska bedelin siyaasadda Bariga Dhexe iyo maamulka cusub ee Joe Biden. Reer galbeedka ayaa ku buuriyay wadamada ay u arkaan inay dimuqraadiyadda ay doonayaan ay ku yartahay inay ku liitaan qabashada doorashooyinka ogolaanshaha xisbiyada siyaasadda iyo cabburinta xorriyadda qowlka. Dalalkaasi dawladaha muslimiinta ay u badan yihiin gaar ahaan dalalka ku yaala bariga dhexe. Isbeddel intee le'eg ayaa hadaba ku yimid qaabkii Mareykanka uga dhaqmi jiray wadamada bariga dhexe gaar ahaan dalalka Khaliijka. Su'aashaas ayaan weydiiyay Maxamed Caalin oo falanqeeya degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Madaxweyne Biden balanqaadiisi ahaa inuu soo celin doono maqaamkii dalka Mareykanka ka taagnaa caalamka ayuu haddana si gaar ah wuxuu taargetka u saaray dalalka Khaliijka sida Bahrain, Kuwait, Cumaan, Saudi Arabia, Imaaraadka iyo Qatar. Waxaa xoog saaray in uu dib loo mideeyo arrimihii dalalka Khaliijka ee lahaa amurka Khaliijka. Wuxuu kula xoog saaray in aanay dalalkan aanay saameyn ku yeelan dagaalada sokeeya Yemen ka socda, kuwa Liibiya ka socda, kuwa ka socda Ethiopia oo aanay droneskooda iyo ciidamadooda iyo dhaqaalooda aanay gelin inay ixtiraamaan xeerarka caalamiga ee xuquuqda insaanka, in heshiiska Iran si mideysan loo wada galo. Marka hadda dulwaasiin buu u diray maadaama uu konton sano ku jiray forumka bolosiga, wuxuuna toos ula hadlay dowladda Sacuudiga, wuxuu toos ula hadlay dowladda Imaaraadka, wuxuu toos ula hadlay dowladda Qatar in colaadda la yareeyo dhexdooda ah, in la taqaana xiriirkii taariikhiga ahaa ee Mareykanka iyo dalalka Khaliijka la soo celiyo iyadoo markasta la ilaalinayo deganaanshaha gobolka. Marka madaxweyne Biden maadaama hadda xafiiska wax yar joogo, haddana isbeddel muuqda ku yimid oo waxaad ka dareemi karnaa sida ay dalalka Imaaraadku markiiba uga gaabsaday arrimaha Liibiya iyo arrimaha Ethiopia iyo arrimaha Syria. Marka taas baa keentay iyo khilaafyadii ka jiray dalalka Khaliijka dhexdooda oo yaraaday.
Isbeddel xawaare ku socda ayaa ku yimid sida ay isu beddeshay xiriirkii uu la lahaa Cabdil Fattaax al-Sisi Mareykanka marka loo eego Donald Trump oo ay isugu dhawaayeen siyaada. Baydhan wixii ka dambeeyay dagaalkii qasa waa uu ka dabciyay al-Sisi culayskii uu ku hayay markii xilka uu qabtay. Waa maxay hadaba sababtu? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Madaxweyne Biden iyo tiimkiisa arrimaha dibadda waxa u qorsheysnayd in madaxweynaha dalka Masar lagu qasbo Cabdul Fattaax al-Sisi in kaalmada uu Mareykanku bixiyo uu dhiil kula galo in xuquuq insaanka uu wax ka hagaajiyo, inuu xisbiyada badan furo, inuu arrimaha militariga yareeyo, in Masar ay dib ugu soo noqoto wadada dimuqraadiyadda. Haddana arrinta waxaa fashiliyay dagaalkii dhexmaray Israa'iil iyo Falastiin oo ay Masar qayb weyn ka qaatay colaadda in la joojiyo Xamaas laga dhaadhiciyo, in dagaalkaas gantaalaha lagu garaacay Israa'iil la joojiyo, Israa'iil dhibaato badan ay u geysatay dadkii deganaa marinka Gaza. Marka xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken ayaa bishii sharaad 26-deedii madaxweyne Cabdul Fattaax al-Sisi la kulmay, waxaana isku dhawaaday hoggaanka Biden iyo Masar, waxaana la ogaaday in muhiimad weyn tahay in Masar ay door weyn ka qaadato arrimaha Israa'iil iyo Falastiin, arrimaha Bariga Dhexe, arrimaha Liibiya, arrimaha Wabiga Niil. Marka waxaad moodaa in Biden qasbayso markasta khilaafka Bariga Dhexe in Masar looga maarmin, gaar ahaan marinka Canal Suez oo maraakiibta Mareykanku ay maraan, xaaladda adduunku is bedeli karo. Marka Masar istaraatiijiyada Canal Suez iyo maqaamka Bariga Dhexe ee weyn iyo iyo wadanka saddexaad ee qaaradda Afrika ugu badan, wadan badan oo mataqaana kooxa islaamiyiin oo kacdoon ka wada dhinaca Sinai, marka Biden siyaasadiisii ahayd xuquuqda insaanka wax badan baa iska bedelay. Uu doonayo inuu barashar ku saaro Cabdul Fattaax al-Sisi.
Waagii uu Donald Trump ahaa madaxweynaha Mareykanka, qorshaha waxa uu ahaa inay Israa'iil noqoto awoodda Bariga Dhexe dhinaca dhaqaalaha iyo awoodda militarigaba. Israa'iil waxay doonaysaa inay u sheegto dalalka sunniyiinta ah ee Bariga Dhexe inay siin doonto awood kasta oo ay kaga hortagaan Iran kuna sii haystaan xukunka. Dhaqaale badan ayaanay kaga qaadi lahayd. Israa'iil iyo Sacuudiga ayaa doonaya inay noqdaan marinka dhaqaalaha Bariga Dhexe, laakiin in simbir kaliya hal dhagax lagu dilo waxa meesha ka saaray isbeddelka siyaasadda hoggaanka ee dhacay. Laakiin sida ay aaminsan yihiin dad badan oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe, isbeddel la taaban karaa maba uu iman. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Aniga oo ah Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada heestan Shariif Cabdallow ku luqayo.
Abin mahurdo ay ade korjogo darar mahar gala gomba bay khelaye wana hote khodane ya wana hote khodane ana hote khodan anna weli kama an harine ya anna wana gaye hadal maane hay wana hadi hale shayo badhir gane isa unki ku aaye ya unki ku ayo unki ku aaye ro re biya maku go khalaya waheni weeno hagagi oyade ko dhayay naga halayde wankala habawneya wankala habawno wankala habawne rone biya magugu khelaya waheelayo ay e hawabi ayya midkalo lahayya banka gaharayya wana hope khodaniya wana hope khodani ana hope khodan anna weli kama an harineya jaaylaya awana hantiya ayo adigay go hawlaya igu hagargalaye wana hobtay khodaniya wana hobtay khodani wana hobtay khodan anna weli kama an harineya
wana hobtay khodani anna weli kama an harineya sa sharif abdullah halkeeda ay noogu socodontaa sayeshe hadii aan mar kale xusuusiyo qolobadi warka ugu door korona madaxweynaha cusub ee dalka Iran Ibrahim Raisi ayaa waxa lagu dhaariyay baarlamaanka dalkaasi. Ibrahim Raisi ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii 8-aad ee Jamhuuriyadda Islaamiga ee dalka Iran. Madaxweynaha cusub ee Iran ayaa dhaartaasi kadib waxa uu sheegay in uu taageeri doono dadaallada diblomaasiyadeed ee xayiraadda loo qaadayo waddankaasi Iran. Raisi ayaa 4 sano ee soo socota waxa uu madaxweyne ka ahaan doonaa waddankaasi Iran. Australia waxa ay sii wadaa halganka iyo dagaalka ka dhanka ah nooca Delta ee cudurka COVID-19 ee magaaladeeda ugu weyn ee Sydney, oo sheegaysa tiro maalinle ah ee kiisaska cusub, iyo iyadoo gobolka Victoriana uu ku dhawaaqayo xirid 7 toddobaad. Sydney oo ku dhow usbuucii 7 ee xiritaanka 9 toddobaad ayaa waxaa la sheegayaa in 262 xaaladood iyo 5 dhimasho 24 saac ee lasoo dhaafay. Ilaa iyo hadda dalka Australia ayaa waxaa lagu arkayaa kiisas iyo dhimasho yar, laakiin heerarka tallaalka ayaa iyagu hooseeya. Idaacaddeenna dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idinla sidaayo nabadgelyo.